Garbė Jėzui Kristui, mėly radijo klausytojai, su jumis bendrauja krikščioniškojo gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos komandos nariai, kurie dažnai renkasi ir į maldos grupę skaityti šventojo rašto, kalbėtis tarpusavyje, kaip raštas siejasi su jų gyvenimu ir dalintis gauta šviesa tarpusavyje. Mes norėtume pakviesti ir jūs įsitraukti į šitą švento rašto skaitimą. Dabar pakviesime prisistatyti visus čia esančius. Aš esu Skaidri.
Esu Milda.
Sveiki, mano vardas Augustė.
Mano vardas Tomas, brolis Tomas Kapucinas iš Paulių Kapucinų vienuolyno. Dar yra su mumis meldžiasi kartu Povilas ir Birutė.
Taigi kviečiame ateik šventoji dvasia į mūsų šventojo rašto skaitimą. Dalyvauk šioje laidoje, dalyvauk mūsų apmąstyme, mūsų diskusijoje, įkvėpk mus, vesk mus, mes pasitikime tavimi.
Skaitysime Evangeliją pagal Luką, 16 skyrius, nuo 1 iki 13 eilutės.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskūstas, esą eikvojas jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį turtuolis pasakė. Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė sau. Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį. Kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė, 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuo jau patrašyk, 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė, 100 saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk, 80. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, darykitės bičiulių su apgaulinga mamona, kad galui atėjus jie priimtų jūs į amžinasias padangtas. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose. O kas nesažiningas mažmožiuose, tas nesažiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą mamoną, tai kas patikės jums tikrasias vertybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviems šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai.
Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau. Dabar galime pasidalinti, kuri eilutė palietė jūsų širdį, koks žodis nušvietė jūsų gyvenimo patirtį nauja šviesa. Galbūt kilo klausimų, galbūt radote neaiškių vietų.
Mane asmeniškai palietė tas žodis, kur tas žmogus sako, o tasai tarė savo, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą. jis tarė savo. Prisimenu irgi iš Luko Evangelijos, taip pat palyginimą apie sūnų palaidūną. Ir jisai panašiai taip susimastė ir pasakė savo, ką aš veiksiu, ką aš darysiu. Taigi pas mano tėvo viską aš turėjau. Ką veiksiu, ką darysiu. Ir tas pasakymas tarė savo, ką veiksiu, ką veiksiu. Man tie žodžiai reiškia, kad reikia kartais nuo karto, arba iš tikrųjų dažnai taip susimastyti, pagalvoti, ką aš darau, ką aš veikiu, ką veiksiu toliau. Ar mano gyvenimas eina pagal Dievo planą, pagal Dievo valią, ar kažkur klystu, ar kažkur kitais keliais keliauju per gyvenimą. Trūksta mums dažnai tokio susimastymo, sustojimo, pamastymo, ką aš darau, kur aš einu. Ar aš gyvenu teisingai, ar aš atsižvelgiu į tai, ko Dievas tikisi iš manęs, ko jisai norėtų man, kokia yra jo valia. Ką aš darau, ką aš veikiu, ką veiksiu toliau. Čia toks labai rimtas klausimas, į kurį toliau reikia atsakinėti.
Man irgi užkliuvo kitai lūtė, bet labai šalia. Kasti neįstengsiu, o ilgėtauti man gėda. Taip suskambo ir pesimistiškai, ir liūdnai, ir tarsi labai sumenkinant savivertę savo. Ir labai graudu, kad prievaizdas pasirenka iš viso to, ką galėtų veikti, kasti ir ilgėtauti patį tokį žemiausią būdą. Tai tiesiog nesąžiningai elgtis. Susitapatinti su nesąžiningais, su tuo pačiu šeimininku galbūt, kuris paskui pagiria, koks tu šaunuolis, kad esi nesąžiningas. Nes šiame pasaulyje, norint būti, tai turi susitapatinti su pasauliu. Ir pats Jėzus sako, kad negali tarnauti dviem šeimininkams. Tai kažkaip labai man tas suskambo, kad galbūt žmonės kartais per daug iš sužeistos savivertės, nuvertindami save, padaro tokius klaidingus apsisprendimus gyvenime. Ir pasirenka va, tą tarnavimą mamonai, tarnavimą pasaulio dvasiai. Ir eina į nuodėmę.
Aš truputį kitaip supratau šitą prievaizdo sprendimą eiti ir atleisti šeimininko skolininkams jų skolas. Man tai iš tikrųjų netgi atrodo visai nepasaulietiška, kad eitų ir atleidinėtų nuo skolų šeimininko skolininkus. Tai man netgi primena labai paties Kristaus veikimą. Jis atėjo, kad išvaduotų mus nuo kalčių ir tas kaltinimo raštą prisegė prie savo kryžiaus, kad būtume laisvi. Ir šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą ir aš galvoju, kad nebereikalo, nors jis nebuvo sąžiningas, jis ieškojo savo naudos, Kristus taigi viską darė nesavanaudiškai. Prievaizdas jisai ieškojo protekcijos. Ranka ranką plauna, aš atleisiu jūs nuo naštų, bet paskui jūs man irgi atversite savo namų duris. Taigi jis nei sąžiningas nebuvo, nei nesavanaudis, bet pastebėjo tokį metodą, kuris iš tikrųjų, na, man yra geras pavyzdys. Šio pasaulio vaikai kartais vat atranda tokius mechanizmus ir man norisi juos taikyti nesavanaudiškai. Irgi galbūt ne kokias nors pinigines skolas atleisti, bent jau palengvinti žmonėms, kurie yra kažkaip tai prasikaltę, nešioja dvasinės skolas, nešioja kažkokį tai kalties jausmą. Ir kartais visai bereikalo jį nešioja, kažkaip sekant šituo pavyzdžiu, norėčiau, kad sumažėtų kalčių bagažas, kurį kartais mes tampomės, ir padėti žmonėms sugrįžti pas tėvą su vaiko širdim. Ir aš galvoju, kad jeigu darytume tai nesavanaudiškai, tai susirastume savo draugų danguje. Paskui mus atsimins čia esantis broliai seseris, kai susitiksim. Jeigu mes atleidome ir mums bus atleista. Ir tėvas mums atleis. Jaučiu tą kvietimą darytis draugų šioje žemėje, atleidžiant vieni kitiems kaltes.
Irgi pradėjau galvoti apie savo skolas, ką aš esu skolinga viešpačiui, savo šeimininkui, kaip čia parašyta. Vienas buvo aliejų statinę skolingas, kitas kviečių. Kokia yra mano skola viešpačiui? Kas yra tos 100 statinių aliejaus, jeigu tai aš būčiau, jeigu tai manęs klaustų? Ir pirma mintis, kuri kilo, tai irgi kaip ir pasakėt, kad tos kaltės, tai pirmiausia, tai turbūt prieš artimiausius žmonės, kuriomis esame kalti, neparodydami meilės, tai turbūt mano didžiausia skola galėtų būti, tai meilės skola.
Skaidriai užsiminė apie dvasinės skolas, kurias galbūt tampomės be reikalo, tai man tokia kilo mintis, kad iš tikrųjų tampomės be reikalo, bet galbūt kartais net nejaučiam, kad tas dvasinės skolas turime arba net pažįstame jų ir galbūt tai kitą kartą tiesiog trūksta kažkokių tai mišių už mūsų mirusiuosius brangius, kurių skolas tampomės ir tiesiog gal tiesiog sąmoningai kartais paukojus tas mišes būtų ir lengviau atpažinti tas dvasinės skolas, nusikratyti jų.
Man dar įdomu, kad pastebėjau, kad tos skolos, kur čia minim, tai jos visos kažkodėl yra maistas. Ten aliejus, kviečiai, tai kažkoks maistas, kuo galima pavalgyti. Kas tas maistas, kurio aš esu skolinga? Ir čia susimastyti, pagalvoti, kuo aš nepamaitinau savo artimo gal.
Man tai kyla klausimas, ar šviesos vaikai turi būti apsukrus. Nes čia sakoma, šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai.
Ir man labai atrodo svarbus šitas Jėzaus raginimas. Darykitės bičiulius su apgaulinga mamona. Tai jis čia nekalba, darykitės bičiulius su atlaidumu vieni kitiems, bet čia konkrečiai eina kalba apie pinigus. Darykitės bičiulius su pinigais, kad galui atėjus jie priimtų jūs į amžinasias padangtas. Taigi pinigai, kurie mums kartais asocijuojasi su kažkuo nešvariu, jie iš tikrųjų savyje nėra nei geri, nei blogi. Jie tiesiog gali pasitarnauti labai geram tikslui. Ir netgi susirandant bičiulių. Bičiulių čia žemėje ir danguje.
Aš tai nelabai suprantu, kaip gali būti priimtas jam žinasias padangtės, turėdamas tokius bičiulius. Kažkaip man čia susipriešina.
Aš irgi ieškau, kaip galima su pinigais susirasti tikrų draugų, kurie net išliktų vat, tokie iki pat susitikimo amžinybėje.
Žinoma, kad nei draugų, nei meilės, nei amžinojo gyvenimo pinigais nenusipirksim. Ne? Tai čia tokia yra tiesa ir niekas čia neabijoja. Tik tai aš galvoju, kad šitie žodžiai reiškia būtent tiek, kad tiesiog naudokitės pinigais teisingai. Ir kaip tas žmogus, tas prievaizdas atleido tą skolą, tai ir jūs, reiškia, nežiūrėkite į pinigus kaip tokį daiktą, kuris jūs išgelbės. Arba neprisiriškite prie pinigų, naudokitės pinigais taip, kad kiti žmonės ir džiaugtųsi, ne? Ta prasme, kad nereikalaukit gal per daug, nereikalaukit, kad visą skolą jums atiduotų. Tiesiog naudotis pinigais ne tik, kad kuo daugiau turėčiau, bet gal kartais, kad kuo mažiau turėčiau. Ne? Tai tas irgi yra pasinaudojimas pinigų, kad tiesiog dovanoju kažkam kitam skolą, ne? Ir nebeminėsiu, kad jis turi man kažkiek ten atiduoti ar turi ką prieš mane. Tas irgi, man atrodo, yra tas pasinaudojimas pinigais toks teisingas.
Man tai vis tiek kažkaip norisi ieškoti metaforų ir ko jos galėtų reikšti perkeltinę prasme. Pavyzdžiui, nu, kaip ir prieš tai minėjau, ir tos skolos, ir tie pinigai, kas tai gali būti išvertus į tokią nematerialią, bet tokią bendravimo formą kažkokią tai tarpusavyje galbūt, ar kokia tai mano nemateriali skola gali būti. Apie tai savo užduodu klausimą. Ir vat, būtent apie tą atleidimą, ar aš esu greita atleisti skolas kitiems, tai, nu, tarkim, įžeidimus arba kokius nors dalykus nematerialius, žodžiu, dėl kurių man galbūt sunku, skaudu. Ir ar nėra tai, kad aš įsižeidžiu dėl kokių nors mažmožių, dėl mažų dalykų, kada aš pati galbūt turiu didesnę skolą kažkam.
Iš tikrųjų, šitą eilutę, kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesažiningas mažmožiuose, tas nesažiningas ir dideliuose dalykuose, na, yra toks, tokia kaip raudona lemputė, kuri užsidega ir aš bandau dabar perkratyti savo gyvenimą, tai ar aš ištikima mažmožiuose, didelių pinigų neturėdama, vis tiek aš turiu įsipareigojimų ir nemažų. Mano darbas yra toks, kad aš turiu būti labai atsakinga už kitų žmonių ugdymą ir kiekvienas veltui pasakytas arba netinkamai pasakytas žodis, jis gali turėti pasekmes ir ar aš ištikimai apgalvoju tuos žodžius, ar pamatuoju, ką sakau, ar aš ištikima kalbėti tik tiesą, tik tai, kas susiję su bažnyčios mokymu. Ir kita vertus, jeigu keliaujam pažodžiui, vėlgi grįžtu prie tų pinigų tvarkymo. Bandau atpažinti, ar aš patikimai, ar aš teisingai tvarkau savo pinigus. Nes, matai, Jėzui tai irgi yra ugdymo priemonė. Jeigu jau su pinigais moki tvarkytis, tai ir su amžinosiam vertybėm tada mokėsi tvarkytis. Apgaulinga mamona tai yra pinigai, tai yra materialūs dalykai, turtai. Pagal Jėzaus pedagogiką yra priemonė ugdyti sąžiningumą ir patikimumą, kad tu galėtum ir su tikrom vertybėm paskui būti toks sąžiningas ir netgi dar labiau.
Mano apgaulinga mamona irgi kažkaip teisėjasi su nesažiningumu daugiau net negu su pinigais. Ir kažkaip apgalvoju, kad irgi pačiai sunku, ne kiek gyvenime, kiek gal darbo atmosferoje, darbe, nematyti kažkurių dalykų, kurie yra nesažiningi, darbuotojų atžvilgių, tarkim, ar kai kurių asmenų gal konkrečių atžvilgių. Ir kaip suprantu, Jėzus mokina kai kur nematyti tų nesažiningumų, tiesiog nesikišti, atsitraukti nuo jų, kaip ir perkeltinę prasme pasidaryti tai savo draugu, bet netapti tokiu pačiam ir žvelgti vis tiek į amžinąją karalystę, į amžinąją gyvenimą. Tiesiog gal neįspręstume savo jėgom pasaulio netobulumo, o tik labiau dar paaštrintume viską. Kartais ramiau ir saugiau būti tuo stebėtoju šalies ir leisti Jėzui veikti toje situacijoje.
Aš galvoju, kad iš tikrųjų būna tokių situacijų, kad geriau, kaip Miltė sako, atsitraukti, bet kita vertus, kartais, kai pamatome blogį, kuris vyksta, ne, nuodame, dar kai yra žmonės kliaudžiami, persekėjami, tai, nu, turime, tiesiog privalome reaguoti į taip, ne, kaip nuodame, kažkaip negalime tylėti irgi, ne, tai, nu, vis tiek čia reikėtų atpažinti tą situaciją, kada nutylėti ir geriau, kaip sakai, nesikišti į tos kitų žmonių reikalus, bet kada negalėčiau nutylėti tos nuodėmes. Apie tą blogį, kuris vyksta, kuris, kai žmogus silpnesnis ypač yra kažkaip nuskriaustas, tai aš manau vis tiek reikėtų tokio atpažinimo, tos situacijos, tos išminties iš dangaus, kad, nu, ne visada tikrai turim tylėti ir ne visada turim, na, tiesiog, na, užsimerkti, matydami kažkokį blogį. Ne? Arba, nu, dažniau, aš sakyčiau, netgi reikėtų būtent nenutylėti, tik tai dažniau reikėtų reaguoti, bet kada ir konkrečiose situacijose, tai, tai jau yra, nu, jau reikėtų konkrečiai žiūrėti tiesiog į, į tas situacijas. Aš dar vieną dalyką norėčiau iš karto pasakyti. Jėzus sako, jeigu nebuvote patikimi su svetumo daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų, ne? Man toks suvokimas ateina, kad tai, ką aš turiu, tarsi man atrodo, kad aš turiu, tai nėra mano. Tai nėra mano. Kaip Jobo knygoje parašyta, nuogas išėjau iš motinos iščių, nuogas ten ir sugrįšiu. Ir tai, ką aš turiu, tai man atrodo, kad aš turiu, nes nieko nepasiimsiu su savim. Nieko tenai į kitą pusę nepasiimsiu, tai nėra mano. O tai, kas yra mano, tai tai manęs laukia tik tai. Viešpats man paruošia, viešpats nori man padovanoti tai, kas yra tas tikras vertybės, man jisai nori duoti. Bet tai, ką aš turiu dabar, tai man tik tai atrodo, kad aš turiu. Tai nėra mano, tai yra jo. Viskas yra jo. Viskas yra viešpaties. O ne mano.
Eureka.
Eureka.
Aš dabar irgi supratau, kad problema, kaip dabar tarnauti Dievui, netarnaujant mamonai, tai yra netarnaujant pinigam, tą problemą galima išspręsti, įsivardinant, kad pinigai, net jeigu aš juos turiu, vat jie mano sąskaitoj guli, aš juos uždirbau, iš tikrųjų jie yra svetimas daiktas, mano uždirbti pinigai, mano turtai yra man patikėta. Ir tai nėra mano, tai yra kaip svetima. Ir jeigu aš išlaikysiu tą atstumą nuo tų savo turimų pinigų, kaip čia sako, tai yra svetimas daiktas, su kuriuo aš galiu įsigyti draugų, bet kol aš su tais pinigais tik tai draugauju, jie yra mano, tai tada nieko neišeis. Aš negalėsiu nei draugų įsigyti, nei tarnauti Dievui. Aš tiesiog būsiu prisirišus prie pinigų ir būsiu, nu, kaip pavergta. Tai va, išeitis, kaip netarnauti pinigui, tai nelaikyti juos savų daiktų. Tai yra tik man patikėtas turtas, su kuriuo aš galiu įsigyti draugų.
Tai va, dėl to šeimininkas ir pagiria prievaizdą. Mes turbūt turėtume šio mokintis, kad va taip žiūrėti savo pinigus, kaip prievaizdą žiūrėjo į tuos svetimus. Skolingas 100, tebūnė 50, skolingas ten 1000, tebūnė 500. Kad tai ne mano pinigai, nebijoti jų nei praras, nei gauti mažiau. Tiesiog Dievas mato, kiek kam reikia. Ir turbūt logiškiausia būtų net klausti Dievę, ką tu nori daryti su savo pinigais, kai uždirbam pinigus, o ne ką tu nori, kad aš daryčiau su savo pinigais. Ką tu nori, kad aš daryčiau su tavo pinigais, Dieve, nes jie ne mūsų.
Ir kokia laisvė širdžiai pagalvojus, kad nei pinigai mano, nei aš jų. Tiesiog yra toks atstumas. Aš esu Dievo, bet ne pinigų.
Net nebūtinai su pinigais, dabar kažkaip kilo mintis, kad ir su automobiliu galima tą laisvę išgyventi. Vat nestovėt kamštį, o ateit, pavyzdžiui, pėsčiom ar troleibusu ir palikt tą mašiną, kad ir greičiau su jį atrodytų. Bet kokia laisvė, kad jinai ne mano kamštį ypatingai.
Yra tokie anekdotai, kad žydo namus apvogė ir jis dėkoja Dievui, kad paėmėj pinigais, o ne gyvybę. Dėkuoju Dievę, kad paėmėj tik pinigais.
O tai jau kažkaip labai gražiai čia padiskutavom, tai tie, man vis tiek vis klausimų kyla, o tai kas tie mažmožiai, kaip jūs galvojat, gali dar būti?
Ir konkrečiai susiję su pinigais, kur aš galiu būti ištikima arba ne?
Na, nebūtinai su pinigais, aš taip plačiau žiūrėčiau, tai sakai, čia visą mūsų kasdienybę. Mūsų gyvenimas, dabartinis gyvenimas, čia yra štai mažmožiai. Nors kartais va, labai gerai Jėzus pavadino mažmožiais. Tai, kas mums dažnai atrodo tokie rimti dalykai. Jeigu ką nors praras, arba jeigu ką nors man nepavyks, tai pasaulio pabaiga. Ne, o čia nėra pasaulio pabaiga, čia yra mažas dalykas. Tikri dalykai ir svarbiausias dalykas tai yra išganimas. Tai yra amžinasis gyvenimas Dieve. Nėra nieko svarbiau. Reiškia, lyginant su amžinuoju gyvenimu, visi dalykai žemėje yra smulkmenos tiesiog. Paulius apaštalas dar kitaip pasakys.
Kaip pasakys? Primink.
Sakau, viską aš laikau sašlavomis. Tai yra, nu, mūsų kasdienybė, tiesiog tie visi smulkus dalykai, mažmožiai. O tikras vertybės, tai mūsų laukia. Tai, kas yra tikra, tai, kas yra amžina, tai, kas yra dėl ko iš tikrųjų verta labiausiai stengtis ir rūpintis. Kaip Jėzus sako, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta. Visa kita, visų kitų aš ir mano tėvas pasirūpinsime. O jūs tik tai ieškokite Dievo karalystės. Bet ir reikia tas vienas žodis ištikimybė, būti ištikimam. Vis tiek Jėzus reikalauja tas ištikimybės. Negalima gyventi, kaip sakom, belenkaip. Ne? Reikia tos ištikimybės savo pareigose, šeimoje, bažnyčioje. Tas yra tikra.
Aš atpažinau mažmožį, kur aš neištikima Dievui. Aš labai vėluoju darbus savo visada. Ir dabar atėjo toks supratimas, kad jeigu kažko prašau Dievo ir negaunu, tai patikrinti save, kokia mažmožyje aš dar neištikima ir galbūt reikia taisyti tą elgesį, kad jau eičiau, tabulėčiau iki kažkokių tai didesnių dalykų, kad nenorėčiau iš karto daug čia ir dabar ir va, aš jau čia noriu jau levituoti iš karto, žodžiu, kad jau pasiekti kažkokį tai aukštą lygį bendravimo, supratimo Dievo žodžio, viską čia skaityti ir suprast, tarkim. Ne, man atrodo, kad Dievas duoda po labai mažai po tuos, kad išmoksti kažkokį mažą dalyką, tada ten tas didesnis kažkoks ateina po truputėlį.
Aš dar vieną tokį klausimą iškelčiau, reiškia, kaip skaitom šventą įraštą, tai visada būtų gerai, kaip pasakyti, turėti prieš akis Jėzų. Mes turim jį kontempliuoti šituose žodžiuose, žvelgti į Jėzų, koks Jėzus yra, koks Jėzus yra. Ką mes galim šiandien iš tos ištraukos iš jo pasimokyti? Koks Jėzus yra? Tai pažvelgime dar į Jėzų, kai jisai daro. Ką mes galim iš jo išmokti? Jau tai bendrai žiūrint į tą Evangelijos ištrauką. Koks Jėzus yra? Koks man jisai pasirodo čia iš šito teksto.
Man tai atrodo, kad jis labai toks nori kažką duoti daugiau negu mažmožiai. Toks dosnus.
Man tai atsidavęs toks ir ištikimas, jeigu sako, kad joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams.
Ir jisai iš tikrųjų netarnavo. Per visą gyvenimą, kai žiūrim jo gyvenimą, jisai niekada netarnavo dviem šeimininkams. Visada tarnavo dangiškajam tėvui. Visada.
Ir netgi aš skaitau, kad žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir atiduoti gyvybės už daugelį. Taigi jis tarnavo tėvui ir kiekvienam iš mūsų. Jis buvo mūsų tarnas. Ir atleisdamas mums visas skolas, jis buvo superinis tarnas ir superinis draugas. Jis ne šiaip sau tik tai 50 iš 100 nurašė, jis viską nurašė. Iš karto viską. Ir mes, jeigu priimam tą dovaną, mes nebeskolingi nei truputėlio.
Ir šiandien toksai yra gana griežtas, nes sako, va, negalite tarnauti dviem šeimininkams, ne? Negalite tarnauti. Apgaulinga mamona. Būkite ištikimi, būtent mažiuose dalykuose. Toksai Jėzus, nu, gana griežtas, bet tas griežtumas nu, yra toks tikslingas, kad būtent tie, kurie jo klauso, kad pasiektų tą amžinąją laimę, kad gautų tą lobį danguje, tai, kas jiems yra paruošta danguje. tuos didelius dalykus, apie kuriuos jisai sako, kad nori. Jėzus yra griežtas, bet tam, kad žmogus sąmoningai gyventų ir sąmoningai pasirinktų tai, kas yra geriausia. Tarsi paskatina mus ieškoti to, kas yra vertingiausia, to, kas yra tų pačių svarbiausių, didžiausių lobių danguje ieškoti, įsmeigti akis būtent į tai, kas yra danguje, vaikščioti žemėje ir gyventi, ir dirbti, ir tarnauti, bet akis turi būti įsmeigtos į dangų tiesiog, į tai, kas yra svarbiausia, į tą tikslą, pagrindinį gyvenimo tikslą.
Ir gal taip ir gazdinačiai skamba, kad atsisakyti reiktų pinigų ar kažkas panašaus, netarnauti tiem dviem šeimininkams, tai tikrai nėra, kad atsisakyti iš vis pinigų. Ir Jėzus toks geras, kad jis iš tikrųjų per tą atsisakymą viską duoda. Mato mūsų širdis, mato tą mūsų taip pasakytą vienam šeimininkui. Ir tai nereiškia, kad mes liekam elgetos ar kažkokie tai nuskurėliai, bet gaunam dar daugiau per tą pasakytą taip.
Taip, Jėzus ir apaštalai turėjo pinigus. Judas Iskarijotas turėjo iš ko vokti. Jie tikrai turėjo pinigus ir jie, manau, gražiai galėjo tais pinigais tiesiog naudotis. Aišku, vienas iš apaštalų negražiai pasinaudojo tais pinigais, vokdamas juos. Bet Jėzus ir apaštalai tikrai turėjo pinigus. Ar tai vargšus sušelbti, ar maistą nusipirkti, ar kažko.
Ir netgi mokesčius sumokėti.
Ir mokesčius netgi sumokėti liepia Petrui.
Ir aš galvoju, net iš savo patirties, turbūt kiekvienas turėtume po kažkokį liūdimą, kur tikrai nebuvome palikti vieni, net jeigu gazdinančiai atrodė, kai reikėjo pasakyti viešpačiai taip, vis tiek tikrai nelikome be skatiko, nepavalgę, nepamaitinti Dievo žodžiu, nepagosti. Bent jau mane iš tikrųjų drąsina ir stiprina tą tarnystę vienam šeimininkui.
Dievo žodis yra toks turtingas, neišsenkantis šaltinis. Ir iš tikrųjų vienas bažnyčios tėvas parašė, kad negalima išgerti šaltinio. Tiesiog mes negalim išgerti, negalim viso to žodžio apsakyti kažkaip, negalim. Jeigu dar klausytojams dabar jums, mylimieji, kilo kokių kitų minčių, ir tai ačiū Dievui, kad Dievas jūs ir kitur, kitais keliais per tą Evangelijos ištrauką veda, dar kitus gal dalykus iškelia, kitus dalykus jums ir parodo. O gal tai, ką mes čia kalbėjome, komentavome, dalinomės ir jums kažkaip padės.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Atsisveikiname su jumis, mėly radio klausytojai. Linkime Dievo palaimos kelionėje su Dievo žodžiu.
Laidoje dalyvavo krikščioniškojo gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos komandos nariai Skaidrė, Milda, Augustė, Povilas, Birutė ir brolis Tomas iš Paulių kapucinų vienuolyno.